Radio Okapi. Mbujimai pe bipai biso bozo mipo ya kolanda basangola biso ya poko ya lelo nkota ya Lingala kimia pe boboto maboto mabino awa na Kinshasa bato babale ba wei pe basusu babale ba zoki na yoko efelo ekweke otongo otango mbula izalaki konoka obisika bisusu mai matondi pe bato batiki bandako ya bango. Mary Robinson asepeli na mosala mozali kosalema po ya koluka kimia kati na RDC alobaki yango lelo sima ya bokutani bwaye na ministre wa yambo. Mary Robinson akani pe kokutana na bakonzi ndenge na ndenge ya ekolo ya biso. Okasai Oriental lelo moye na Mbujimai misala misalemaki bomo misano te na bosenga ya bayilisanga UDPS masomana po ya kosenga te batika moyilisangali ya bango moyakangemaki na ANR tokolanda maso na bolai sima mwatango. Mbote na bino banso mbula makasi enoka kina Kinshasa utango nga ya tukumi bale na mibale mwayenga kino sima enzanga mwalelo moye na malweka batoba bale ba wei pe basusu bazoki utango efelo yoko ebuka na kina se ya mbula nzokande obisika bisusu mai matondi obakartye biyebi katisami na Mingala potopoto tobi zangi nzela ya kolekisa mai yango eko tinda te ba imboka balongo oba ndako babango ndakisa na bakartye ba Benamulkwele, de Bonom, Mombele, Kingabwato, Kintsuka, Obakomini ya Kinsenso, Matete, Limete Pengaliema, Sango ya Michel Kifindangoye, Limbola Minayo, Giroje Niampala.
Mai mana izanga nzela izali koya makasi pe kosopa na obandako ya quartier Benamukwele na commune ya Kisenso quartier iso mai esili kotonda pe ezali kokoma na loketo bisika misusu ezali pasi mpona kotambola soki onyati mai te mabota basili kokima bandako ya bango mpo ya kobombana epa ya mabota misusu na kozela kate mai mana makita kuna na debonon pe mai masili kokota mai ya njile esili kotondisa bandako bandako eye ezali zinga zinga ya mai ya njili batole nde ezali se komona na mai ya kalamu yango pe esili kopanzana kuna na quartier Mombele kuna bandako koleka kama esili kozinda okati ya mai kuna pe na Kingabwa lokola ezindi bato bazali kokima pona kobomba na bisika bisusu na quartier misusu ya Kintsuka pêcheur bisika misusu miyenzela ezali te mai esili kovanda pe bato pe mituka bakomi na mpasi mpo ya kotambola.
Koleka bato tukumi bale ba wei pe basusu tukumi tano bazali komono note lisusu batoni kama misato ya biloko ya koteka bizindi na mai wana motango ya makama zomi ya masua miye misalemaki na mubu koto ibale na zomi na misato onzela basoko isangi Kisangani motango moye motali samaki na tongo ya lelo na mukambi societe civile ya territoire ya Isangi Isangi ezomi ontaka ba kilometre kama moko na tukumi bale na mitano na weste ya Kisangani na ituka Oriental kolanda na Jeremy Imomola botondi sibiloko ya koleka pelo lenge mabe ya bamasua nde komemaka makama ndenge na ndenge societe civile ya ba territoire biebi bale ya Isangi pe basoko esengi na bakambi misala ya bibalete bazwa mikano misengeli po ya bokengi ya baimi bembo tolanda Jeremy Imomola mukambi wa societe civile ya Isangi oyo lobeli ya Joseph Basai ya Radio Bondeko.
Nous avons connu beaucoup d'accidents. Ces accidents ont fait les pertes.
Totangi makama sike na makama zomi na motoba totangi bato babunsi biloko bya motuya misolo atampe bato baye bakufaki. Tozali na motango moke ya babalenier nzoka nde bato bazali na mposa ya kosala mobembo tango inso. Baye bazalaki kosala mobembo na mituka na baye balingaki kotambola na mai banso bazwaki masua. Yango masua makomaki kotondisa biloko mingi te kokutana na makama. Ba balenier mingi esili konuna yoko esali mibumi baleto misato mpe batikala kobongisa yango te nzoka nde soko biso banso tomipesi na likambo ya botosi bwa mibeko mia botamboli obi baleto mongala na bandite omobumo etozali na yango tokokutana na makama lokola omobumo leki ya koto mibale na zomi na misato te.
Les accidents que nous avons connus en 2013.
Mary Robinson Mutinda ya ONU na RDC azali kokoba mubembo mwayo Kinshasa. Ye auti kokutana sikawa na mukondi wa ekolo Joseph Kabila Kabange. Uboso ya nzanga mwalelo hakutana kina ministre wa yambo Matata Mponyo. Bakambi baba leba ye basolola kina matali lolenge mambi malamu mazaliko salema po ya koluka kimia kati na RDC. Kotanga pe bondimi samia mubeko ya bolimbisi batomboki pe mabongisi po ya kobazongisa kati na baimboka. Na bobimi bwaye sima ya bokuta nibona Mary Robinson alubaki te asepelaki na mabongisi maye ya DDRR eye bongisami na mbula matari akoliki ya te eko salema po ya kopesa nzela na batomboki bakala ba M23 ba ibakima bazonga kati na ekolo. Mary Robinson alubaki yango oye lubeli ya Asken Zigbe Tayoro.
Je crois que maintenant il faut
Nabandi te sengeli sikawa kokolisa bosale li mikano mizwami oboyoka ni bwa masolo ma Kampala ndakisa bobimisi mobeko mwa amnesty misala mia DDR mia bokitisi mandoki onse pe bozongi si boko basimba mandoki o mabota to o milongo mia mampinga na zali kolika te ekotambola malamu kati ya ekolo Kongo lisusu bikolo bizali zinga zinga na Kongo bisengeli koboya koyamba bato basali mbeba ya bobomi bato o Kongo na yango esengeli kokolisa bokengi kati ya bikolo binso bya maziba manene kobongisa mpeli kambo ya bayi M23 bafandi o ekolo Rwanda mpe Uganda bayi basengeli kozonga o mabele ma Kongo engebene na misala mia DDR nyoso wana sima ya bondimi bwa mobeko mwa amnesty
après la loi d'amnesty est adoptée.
Boye batese mwayambu mwye Mary Robinson akuta na kipe na bakambiba seni. Na bokuse sango eto utiko zwa nantila AFP etinda ya ONU o ekolo RDC ekotika batomboki ba M23 kozonge la misalami ya bangote pe kani kokoba kubundisa masanga masusu mabale ya basima mandoki. Boye lobi mwayambu mwye ntoma ya ONU na RDC Martin Kobler na yoko liyebisi oboso ya lisanga ya liyabokengi ya ONU to konsey ya sekurite mwayambu mwye Martin Kobler alo beli boko sango na bosolote ba M23 ba kokoba kokomisa bato kati na lingomba ya bango sima ya mayebi sima bimaki na Nairobi na sante ya zomi na ibale moleki mukambi ya MONUSCO asengi na bambula matari ya bikolo Uganda pe Rwanda te pasala manso pote ba M23 ba bata mato ba landa matea kati na bikolo bya bango te. Oye tuka oriental mwaposo moleki bakanga ki bato ba ikepe ba limu isa ki bango na lokalite ya Peletu o territoire ya Bondo. Societe civile o esika endimite bato bazwi makama bazala ki esika bakolo baka bambisi otango bakanga ki bango nzokande motango epesami na societe civile ekeseni na moye ya komisere ya district ya Bazwele. Sango ya Jacques Mkonkole elimbola mina Aliana Alipanagama.
Baye societe civile bandimi ya solote bato basato bakangemaki kati ya baezomi na sambo bazalaki onganda ya miluka. Mama moko abelelaki ontango amonaki bato na mandoki o maboko pe na sakodo o mokongo. Mawana bango yebisi Evariste Mboto zambi bato libwa balandaki bango mpe bakangaki basato basusu bakimaki. Commissaire de district ya Bazwele Joseph Bulubobina ye atatolite ezalaki ba elerande bakangaki bato zomi na minei basato bakimaki. Abakisite basoda ya FRDC bazwi ndingisa ya kolanda bango mpe kosala maso kolongola bayemboka o maboko ya banguna bana. Asengaki lisusu na bayemboka te basalaka ntango inso koyebisa na ngonga FRDC otango bazwami na likama ya motindo boye. Aliana Lipanagama, Radio Kapi, Kisangani.
Okasai oriental mwayambu mwemisala mitelema kikati na ngumba mbujima ipamba te lisanga UDPS senga kina batote basala mosala te o ngumba mubimba yango kolanda na milulu mie milenge la maki na bayi lisanga liye po ya kosenga te batsi kakalaka mukambi wa bango o etuka na bayi aner elekisikawa poso ibale bula ibu wa sango na yo Chris Mukand.
Misala mitamboli lolenge malamu te mwa lelo ozando ya simis okomino muya toba kwa dianga odibindi misala mizalaki penza te batumbi bapine onzela pona kozangisa bateki kokoto zando elobi banzene neke bateki bazalaki kobeta masolo opoko yeba efande lizali ndenge nini po mwa eyenga onzela ya radio pe television sango ezalaki koleka na ndenge ya kokana kobenga na moto nyoso akoboya kokotisa misala mwa mokolo moko. Batatoli balakisi lisusu ete bilenge songolo bikangami na bapulusu pe masasi mabeta maki o komuni ya Dibindi. Bite ilo bisala ka tongo bizongisaki o bandako bayeko libanso. Ezalaki pasi kozwa mutuka to moto ya taksi. Tokanga ete na centre ville ya Mbujimayi misala mileki malamu. Ba bank commercial ndako ya botindi misolo to kompani ya telefone bikuke bizalaki polele. Ngambo mususu bakumbi moto taksi bakomaki onda kwa misala ya Monusco Mbujimayi basepeli ata mokete na ndenge babazangisi kosala mosala oyo babikelaka. Uta Ngumba Mbujimayi, Chris Mukand, Radio Kapi.
Na Kolwezi basengi na bato bako bika na bileme na mbanga bamikomisa ebele po ya kozwa lisungila mino mbela ebwaka makilo biloleki na monganga ya ONG Operation Smile eye asengeli ko bakomisa po na monganga Jean de la Pembangu se bato tu komisa to na mitano pamba nde bamikomisi uta milulu miye mibandaki mwamine imoleki po na ye lisungi ezali ya ofele po na bakoni pe bato bakoya kotika bango mapaso makosalema na sanza ya misa tomo koya na Lubumbashi bo elobi monganga mbangu toyo kambela wa ye na elobeli ya Devis Kalendi ya radio RCL ya Kolwezi.
Nous demandons à toute personne souffrant de ces malformations.
To zali kosenga na moto nyoso azali na mbebo ya kobeba babengi na lopoto bec de lièvre koya ko mimonisa na radio communautaire libre mpo ya kokomisa kombo na tina ya kozalisalisi ya lipaso. Soko bazali na Kolwezi bakoki koya na radio. Tokoyebisa te lisalisi liye lizali ya ofele uta bokomisi ba kombo mobembo kolia mpe bongo na bongo nyoso ezali ya ofele.
Faut dire que tout est gratuitement repas et tout ça sera fourni gratuitement.
Sango ya biso ya poko ya lelo esuki awa matondi mingi na yo Willem Lungamba osunga kionzela ya masini pe na banso bolanda ki biso botikala na kimia.
Okapi, 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 Okapi.